Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koju vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 3. oktobar u Vestima dana. Predsjedništvo Skupštine Kosova upućeni zakoni o vojsci. Prilikom posete Tačija severu Kosova nije bilo nikakvog incidenta, hapšenja ili vojne operacije, saopštio KFOR. Makedonija i Srbija gradit će železničku stanicu sa zajedničkom carinom i graničnim službama. New York Times optužuje Trumpa za poreske prevare, Bela kuća to demantuje. Nobelovu nagradu iz hemije dobili Frances Arnold i George Smith iz SAD i Britanac Sir Gregory Winter. Sutra do 20 stepeni bez padavina. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Roberta Coopera, bivšeg posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, koga smo pitali kako gleda na ideje o promjeni granica između Srbije i Kosova.
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? Ako se dogovore, onda to znači da sarađuju, da zajedno rešavaju problem.
Veselo na predizbornim skupovima u susednoj Bosni i Hercegovini. Hoće li pevačko umeće biti presudno za glasače? Kandidati za članove predsjedništva Milorad Dodik i Senad Šepić. Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupštinski odbor za unutrašnje poslove Kosova usvojio je 3 nacrta zakona koji se tiču transformacije bezbednosnih snaga u oružane snage. Predsjedništvo Skupštine Kosova ih stavlja na dnevni red skupštinske sednice. Protiv zakona je jedino Srpska lista. Prvi put je zakon o transformacijama tih snaga u vojsku inicirao predsjednik Hašim Tači početkom prošle godine. Taj potez je međutim naišao na oštre kritike međunarodne zajednice, pre svega SAD-a i NATO-a, s obzirom na to da se formiranje vojske može obezbediti samo ustavnim promjenama. Temu je ponovo aktualizovala vlada Ramuša Haradinaja. Glavni portparol KFOR-a Vincenzo Grasso izjavio je da prilikom nedavne posete kosovskog predsjednika Hašima Tačija severu Kosova nije bilo nikakvog incidenta, hapšenja ili vojne operacije i da Tači ima pravo da se kreće svuda po Kosovu bez ikakve dozvole. Grasso je za sajt Demostat izjavio da Tači kao najviši lider institucija Kosova slobodan da se kreće svuda po Kosovu. Kosovske snage bezbednosti niti bilo kakva para vojska ni specijalne jedinice nisu pratile Tačija kako su to pojedini mediji izvestili. Nakon što je Tači napustio to područje, neke blokade bile su podignute u Zubinom potoku bez ikakvog očiglednog razloga. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je komentarisao jučerašnji susret predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. On je gostujući na RTS-u rekao da su velike sile kao što je Rusija uvek uključene u sve što se dešava svuda u svetu, posebno u regionu Balkana koji je i za Rusiju jedan od vitalnih prostora.
Predsjednik Putin i predsjednik Vučić su razgovarali zaista o važnim temama, ali je ovo bila poruka čitavom svijetu da sada u ovom trenutku kada je Srbiji veoma teško, kada se nalazi vrlo često pod strašnim pritiscima, posebno njen predsjednik, ima moćnih zemalja i moćnih političara na planeti Zemlji koji hoće da podrže Srbiju i koji hoće da podrže njenog predsjednika.
Ne treba da se u ovom trenutku zalećemo kad je reč o predlogu o promjeni granica između Kosova i Srbije, jer još nemamo konkretne predloge lidera jedne i druge strane. Ali ako se pak one dogovore, o promjeni granica ne vidim u čemu je problem, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Robert Cooper, bivši britanski diplomata i nekadašnji posrednik u pregovorima Beograda i Prištine. Sa Robertom Cooperom razgovarala Branka Trivić.
Svedočimo promjeni stava Sjedinjenih Država da promjena granica nije isključena ako se Priština i Beograd o tome dogovore. Kakav je vaš stav o tome?
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? To znači da sarađuju, da zajedno rešavaju problem.
Na drugoj strani, međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel odbija promjenu granice između Kosova i Srbije zbog straha da bi to moglo oživjeti etnički separatizam u susjednim zemljama Makedoniji, Bosni i Hercegovini i gurnuti region u konflikt.
Pa, kao što sam rekao, hajde da najpre vidimo šta će Priština i Beograd predložiti, pošto još ni jednog predloga nema. Ali ako bi kojim slučajem lideri Bosne otišli do zapadnih vlada i rekli, znate šta, mi smo postigli sporazum, svi se slažemo o sledećem, nebitno šta je to, mislim da bi svi na zapadu bili oduševljeni. Ako se dakle svi domaći akteri saglase o nečemu, ako se ljudi na lokalu slože, u čemu je onda problem?
Da li vas dobro razumem? U principu, vi ne biste imali ništa protiv razmene teritorija između Kosova i Srbije, ako se dve strane o tome saglase.
Šta stoji u završnom aktu iz Helsinkija?
Stoji da granice ne treba da se menjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu s međunarodnim pravom. Dakle, to i u ovom slučaju. Ako do nekog sličnog dođe, mora da se uradi mirnim sredstvima, uz dogovor dveju strana i poštujući međunarodno pravo. Ja bih tome dodao da bi morala da postoji puna zaštita za sve nacionalne manjine.
But Mr. Cooper, according to... Gospodine Cooper, prema pisanju kosovskog lista Koha Ditore, vi ste zajedno sa Norbertom Rödgenom, predsjednikom odbora za spoljnu politiku nemačkog Bundestaga, napisali poverljiv izveštaj za potrebe Evropskog saveta za inostrane odnose, da bi se promjena granica na Kosovu jedva mogla desiti bez nasilja. Dokument je zasnovan na razgovorima sa ambasadorima nekoliko evropskih zemalja u Prištini. Možete li ovo da potvrdite ili demantujete?
Ja se ne bih bavio potvrđivanjem ili negiranjem šta je ko rekao, ali bih dodao da mislim da to nije potpuno precizno. Ono, međutim, što stoji jeste da kada bi se nešto poput toga dogodilo, mislim da bi uvek postojao rizik, zato što su strasti u regionu veoma snažne. Postojao bi dakle rizik od izbijanja nasilja i morali bi se preduzeti koraci koji bi sprečili da se tako nešto dogodi.
Wall Street Journal je pre nekoliko dana objavio tekst pozivajući se na navodni poverljivi memorandum Evropske službe za spoljne poslove, u koji tvrdi da ima uvid da lideri Sjedinjenih Država i Evropske unije približavaju stavove koji idu ka podršci planu da Srbija i Kosovo promene svoju granicu u skladu s etničkim linijama. To približavanje stavova EU i SAD navodno bi izolovalo Nemačku, koja odbacuje takav pristup. Imate li vi bilo kakva saznanja o takvom poverljivom dokumentu?
Ja mislim da je to jedan avanturistički novinarski produkt koji je verovatno malo prestigao činjenice. Smatram da su u pitanju spekulacije. Uz to, ne mislim da bi izolovanje Nemačke bila preterano inteligentna ideja.
I intervju u celini možete čitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U ovoj nedeljnoj kolumni Teofil Pančić analizira reakcije na ishod makedonskog referenduma uz opasku eto jednog zanimljivog balkanskog paradoksa. Referendumi kojima se potpaljuju dugogodišnji geopolitički požari uvek će uspeti, dok oni drugačiji, kojima je svrha da se ti požari ugase, lako mogu i da ne uspeju.
Ako je vladi Zorana Zajeva, ali i svim međunarodnim političkim faktorima koji su je podržali, ovakav ishod iskomplikovao posao, nekima drugima je dao priliku za ispoljavanje zluradosti pa i triumfalizma. Zanimljivo je gledati koji su to politički i medijski igrači iz Makedonije, regiona, Evrope i sveta koji u ovom relativnom podbačaju, relativnom i prizašli glasači ogromnom većinom podržali sporazum, vidjeli svoju šansu. Na jednoj strani tu je takozvani ruski faktor koji ima jasan interes da Makedoniju po svaku cenu drži podalje od EU, a pogotovo od NATO. Na drugoj, tu je internacionala nacionalista koja je u ofanzivi u mnogim evropskim, a naročito istočnoevropskim zemljama i koja je u održavanju makar i tihe vatre svakog mogućeg međuetničkog i međudržavnog konflikta vidi probitak za sebe. Na trećoj strani, mada su sve te strane i tekako međusobno povezane, a i centrala im je nekako zajednička i nesumnjivo ima kremaljsku adresu, tu su i oni podrivački faktori među makedonskim susedima koji u držanju Makedonije na stand-by-u vide mogućnost za svoje mutne poslove i interese. U tom ključu nije ništa neobično da su i mediji u Srbiji koji poslušno slede državnu politiku otvoreno navijali za neuspeh referenduma i forsirali protivnike makedonsko-grčkog sporazuma i da sada pompezno proglašavaju njegov krah ne skrivajući zluradost.
Kolumna Teofila Pančića pod naslovom Makedonska zavrzlama i politika zluradosti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ipak jedna dobra vest na relaciji Beograd-Skoplje. Makedonija i Srbija gradiće železničku stanicu sa zajedničkom carinom i graničnim inspekcijskim službama. Procenjena vrednost te zajedničke železničke stanice je 4,5 miliona evra, prenose makedonski mediji. Taj projekat danas će biti predstavljen u EU infocentru u Skoplju.
This year's prize is about harnessing the power of evolution.
Ovogodišnju Nobelovu nagradu iz hemije dobili su Francis Arnold i George Smith iz SAD i Sir Gregory Winter iz Velike Britanije, objavljeno je u Švedskoj Kraljevskoj akademiji nauka. Troje naučnika nagrađeni su za metode koje doprinose promociji zelene hemijske industrije, novih materijala i održivih biogoriva. Francis Arnold će pripasti polovina nagrade od 9 miliona švedskih kruna, a drugu polovinu dele Smith i Winter. Američki predsjednik Donald Trump koristio je upitne poreske šeme i direktne prevare da bi značajno uvećao svoje bogatstvo, koje je počelo sa novcem njegovih roditelja, objavio je New York Times. Trump voli sebe da predstavlja kao čoveka koji je sve stekao sam, započevši biznis od oca pozajmljenih relativno skromnih milion dolara koje je dobro investirao. Međutim, u istraživačkom tekstu na 36 stranica i od 40.000 reči, Times je otkrio da je Trump od svog oca Freda Trumpa, njujorškog mogula na tržištu nekretnina, zapravo dobio 413 miliona dolara. Biljana Jovićević.
Prema pisanju New York Timesa, otac aktuelnog američkog predsjednika Fred Trump je počeo sa prebacivanjem novca na Donalda Trumpa i njegovu braću i sestre kada su bili djeca i oni dan danas dobijaju novac od nekretninskog carstva svog oca. Times navodi da je Trump pomagao ocu da izgradi tako veliko bogatstvo poreskim prevarama, uključujući, kako su rekli, nepravilnim poreskim odbicima. Donald Trump je prema ovim navodima imao šemu preko koje je podcjenjivao vrijednosti Trumpovih holding nekretnina da bi dramatično smanjio njihovo oporezivanje. Također je, piše New York Times, Trump sa svojom braćom i sestrama formirao lažne korporacije da bi sakrili velike poklone u kešu koje su dobijali od njegovog oca. Prema poreskim papirima na koje se Times poziva, Trump i njegova porodica su plaćali samo dio poreza koje su bili u obavezi da plate federalnoj vladi prema poreskom zakonu. Kasno utorak večer, nakon što je istraživački tekst New York Timesa objavljen, Bijela kuća izdala je saopštenje u kojem su naveli.
Prije više decenija poreska služba pregledala je i potpisala sve te transakcije. Kredibilitet New York Timesa i drugih medija kod američkog naroda je na najnižem nivou ikada, zato što su opsjednuti sa napadima na predsjednika i njegovu porodicu 24 sata dnevno, svih 7 dana umjesto da javljaju vijesti.
New York Times je svoju priču bazirao na intervjuima sa bivšim zaposlenicima Freda Trumpa i više od 100.000 stranica dokumenata, uključujući i lične povrate poreza starijeg Trumpa. Poznato je da je Donald Trump prekinuo tradiciju američkih predsjednika koji su objavljivali svoj poreski karton. Trumpov advokat Charles Harder u saopštenju također utorak je naveo.
Optužbe New York Timesa o prevari i izbjegavanju plaćanja poreza 100% su lažne i veoma klevetničke. Nije bilo prevare ili izbjegavanja poreza od strane bilo koga. Činjenice na kojima je Times bazirao svoje optužbe su ekstremno netačne.
New York Times kaže i da je prema stručnjacima za porez slabo izgledno da će se predsjednik Trump suočiti sa procesuiranjem poreske prevare zato što su navodna kriminalna djela počinjena previše davno. Ali eksperti su također naveli za Times da bi se mogao suočiti sa građanskim kaznama i novčanim sankcijama. Poreske vlasti New Yorka pak otvorile su istragu nakon jučerašnjeg teksta New York Timesa, izvijestio je Washington Post.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemačka kancelarka Angela Merkel založila se za reorganizaciju spoljne politike Europske unije i uspostavljanje rotirajućeg saveta bezbednosti Unije. Osim funkcionisanja Europske unije, bitan problem za nemačku kancelarku je jačanje desnice u Nemačkoj, ali i u Europi. Michael Kotakis sa Londonske škole za ekonomiju u tekstu za Washington Post navodi da je jedan od ključnih argumenata populista koji su nastavili da napadaju legitimitet Europske unije to što predstavljaju volju naroda i predstavljaju slobodu i demokratiju u dugoj bitci sa beskrajnim korporativističkim briselskim birokratama. Kod takih smatraju da Unija mora prvo da izgradi demokratski sistem koji bi institucionalizovao ulogu građana u procesu donošenja odluka, kao i da način na koji građani glasuju na evropskim izborima mora promeniti. Populisti Evropu jedinite se u predgrađu Brisela, poručuje portal Politico, i koji objašnjava da se belgijski advokat Mihael Midrikamen i bivši Trumpov glavni strateg Steve Bannon nadaju da će se to desiti sa pokretom, prvim klubom za euroskeptike i populiste. Njih dvojica ne zagovaraju izlazak zemalja iz Evropske unije ili potkopavanje evra, ali kažu da bi više snage trebalo vratiti iz Brisela na nacionalne predstavnice, navodi Politico. Urednici Financial Times posebnu pažnju posvećuju Nemačkoj, tačnije kancelarki Merkel, i pišu da ona ušla u sumrak nakon 13 godina obavljanja funkcije nemačke kancelarke. Dugogodišnje opraštanje Merkelove od velikog je značaja za Evropsku uniju, koja je polarizovana između liberalnih i nacionalističkih političkih snaga, navodi Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Predsjedništvo Skupštine Kosova upućeni zakoni o vojsci. Prilikom posete Tačija severu Kosova nije bilo nikakvog incidenta, hapšenja ili vojne operacije, saopštio KFOR. Makedonija i Srbija gradiće železničku stanicu sa zajedničkom carinom i graničnim službama. New York Times optužuje Trumpa za poreske prevare, Bela kuća to demantuje. Nobelovu nagradu iz hemije dobili Francis Arnold i George Smith iz SAD-a i Britanac Sir Gregory Winter. Sutra do 20 stepeni bez padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti Mahmuta Bušatliju o ponudi Telekoma Srbije za kupovinu Telekoma Albanije.
Regionalna zastupljenost je jako važna, zato mi se čini da je to jako dobro.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini čini se nikad veselija i maštovitija. Opći izbori održavaju se u nedjelju 7. oktobra, a kandidati su za glasove spremni pjevati, plesati, letjeti, obećavati. Milorad Dodik, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kampanju je otvorio veselo. A u tom stilu je i nastavio. Pjevačke sposobnosti demonstrirao je i kandidat nezavisnog bloka za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Senad Šebić.
To ne mogu da mi zabrane.
A plesno umijeće pokazao je Nikola Špirić, kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On nastoji u svoju korist okrenuti i to što je stavljen na crnu listu američkog State Departmenta, pa tako na njegovim plakatima piše: svaki metar moje republike veći je od Amerike. Na listi SDA za skupštinu kantona Sarajevu je i Zahir Imamović, na čijim plakatima se našla čudna rečenična konstrukcija. Navodi da je aktivni sudionik agresije na Bosnu i Hercegovinu. Svetlana Cenić na to je apelovala kandidate da angažuju nekoga da malo pregleda lične reklame. A kako vi ocjenjujete predizbornu kampanju? Pišete nam i lijep pozdrav do iduće sedmice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tužilac je naložio privođenje investitorke objekta na Pančićevom vrhu na Kopaoniku Snežane Mitković na sljedeće saslušanje u Osnovnom sudu u Brusu, zakazano za 16. oktobar, objavio je Insider. Na Pančićevom vrhu nelegalno je sagrađen objekat od 1000 kvadrata, a investitorka se već dva puta nije pojavila na zakazanom saslušanju u sudu po prijavi koju je protiv nje podnelo Ministarstvo za građevinarstvo. To što je Telekom Srbija dao ponudu za kupovinu Telekoma Albanije ne znači da je država odustala od ideje o prodaji te kompanije, već da se povećava njena vrednost, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar trgovine i telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić. Prethodno je Srpski Telekom, koji je 58,11% u vlasništvu Republike Srbije, potvrdio da je zainteresovan da kupi drugog po snazi albanskog teleoperatera, čiji je trenutni vlasnik nemački Deutsche Telekom, kompanija koja posluje širom sveta, koja prema podacima sa njihovog sajta u regionu ima vlasništvo i u kompanijama u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Ognjen Zorić.
Ako Srbija i odluči da proda Telekom, njegova vrednost biće daleko veća ukoliko posluje u više država regiona, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar za telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, a nakon što je Srpski Telekom potvrdio da je dao ponudu za kupovinu Telekoma Albanije. Ljajić ističe da nema osnova da se izvodi zaključak da namera o kupovini pokazuje da je država odustala od nekog oblika transformacije Telekoma, kao što ne znači ni da postoji odluka da se ka tome ide.
Ovo je jedan potez da ako država ostane vlasnik, imaće kompaniju sa značajnom tržišnom vrijednošću. Ukoliko se ta kompanija prodaje, cena na tržištu će biti veća i tražiće se više.
U nameri da kupe Telekom Albanije u srpskoj kompaniji nisu pružili mnogo detalja, ali su naveli da im je cilj da se pozicioniraju kao regionalni lider u oblasti telekomunikacija. Telekom Srbija je inače, podsjetimo, od 2007. već prisutan u BH entitetu Republika Srpska, a od iste godine vlasnik je i 51% MTEL d.o.o. Podgorica iz Crne Gore. Nameru o ulasku i na tržište Albanije ministar Rasim Ljajić ocenjuje kao sasvim logičan i opravdan potez.
Na globalnom nivou tržište telekomunikacija jeste u krizi i samo veliki igrači, bilo regionalni ili još veći, mogu da izdrže konkurenciju i da opstanu na tom tržištu. Prema tome, ovo je jedan potez koji je usmjeren ka širenju poslovanja u zemlje regiona i u konačnom ovo ima za cilj da poveća vrednost kompanije.
Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija navodi da ima utisak da Deutsche Telekom, u čijem je vlasništvu i albanska kompanija, polako napušta prostor Balkana i da je to za kompaniju iz Srbije dobra prilika.
Regionalna zastupljenost je jako važna, jer to daje, da kažemo, karakter određene razvijenosti samoga tog generalnog operatera koji osvaja tržište na regionalnom planu. Zato mi se čini da je to jako dobro.
Stručnjak za telekomunikacije Agron Dida, nekadašnji direktor Pošte i Telekoma Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, međutim, navodi da u toj kupovini ne vidi neku značajniju ekonomsku dobit i da ona može da zavisi od cene po kojoj eventualno bude prodat Telekom Albanije, a koja trenutno nije poznata. Motiv za širenje kompanija iz regije na Balkanu vidi u prostoru koji se stvara odlaskom većih evropskih kompanija sa ovih prostora.
Ozbiljni operatori, oni ne mogu opstati ovdje za duži period.
Kaže za RSE Dida, koji za to krivi način na koji se posluje u državama na Balkanu.
Svugdje ima monopola i oligopola i sve to zavisi od regulatora. Regulatori su klinično pod političkih stranaka koje su na vlasti, korupcija je prisutna. U takvim uslovima onda ovi evropski ozbiljni operatori ne žele da radi.
Inače, prema pisanju albanskih medija, pored srpskog operatera u konkurenciji za kupovinu Telekom Albanija su i dve bugarske kompanije, Vivacom i Global Telekom. Kakve su šanse srpskog Telekoma da realizuje kupovinu i proširi svoje poslovanje, ministar za telekomunikacije u vladi Srbije ne želi da predviđa.
Vidjet ćemo kakve su ponude svih onih koji su pokazali interes za kupovinu.
O Telekomu zvaničnici Srbije često govore kao o jednom od najprofitabilnijih srpskih preduzeća, a takvom ga je 2015. ocenila i Agencija za privredne registre. Prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2017. Telekom je poslovao sa dobiti većom od 120 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Prvi košarkaški turnir za osobe sa posebnim potrebama u obrazovanju održan je u Beogradu. Na međunarodnom kupu My Turn, My Red učestvovalo je 7 timova iz Srbije i ekipa Hop Stars iz Norveške. Prvo mesto osvojila je ekipa Živimo zajedno, koja je u finalu pobedila Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda sa 28-22. Tamo su bili naši Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Fer nadmetanje, borba do posljednjega toma snage i sportska neizvesnost obeležili su ovo takmičenje.
Danas smo vidjeli sa pomoć s mojim timom zajedno.
Pa i kom znači sport u životu?
Puno, baš puno nas znači. Zato što nekako imamo negdje da treniramo i da učimo, da trčimo, da bude i nama lepo i da bude i njima lepo.
Rekao nam je 25-godišnji Živko Avramov iz košarkaškog kluba Sremčica nakon utakmice sa ekipom Živimo zajedno. Većina njih došla iz domova u glavnom gradu koji brinu o osobama sa posebnim potrebama, odakle su sa treninga poneli sportsku maksimu važno je učestvovati.
Nije bitno ko će pobediti, bitno je da se mi družimo, prijateljstvo, drugarstvo, to je najvažnije. I treba što više da se bavimo sportom i što više se laka druženja da bude.
Kaže 35-godišnji Pavle Jovanović iz košarkaškog kluba Sremčica. Turnir je osmislila bivša košarkašica Partizana Tanja Ličina, koja je kroz američki koleđ i igranje u evropskim klubovima u Velikoj Britaniji i Norveškoj naučila jednu od najhumanijih strana sporta, rad sa osobama sa posebnim obrazovnim potrebama i donela je u Srbiju.
Zato neko znanje i iskustvo prenesem i ovde kod nas i pružim priliku deci i odraslim da se bave košarkom u većem broju. Volela bih da se vidljivost osoba sa posebnim obrazovnim potrebama pojača u našem društvu i šire.
Do sada su ovi košarkaši iz Beograda putovali na takmičenja u inostranstvo, u lepom sećanju im je nedavni boravak u Švedskoj, a sada su prvi put ugostili čuveni tim Hop Stars iz Bergena, jedini košarkaški klub tog tipa u Norveškoj.
Osjećam se sjajno, timovi su odlični, sjajno je što ljudi sa posebnim potrebama mogu da igraju košarku. U Norveškoj nemamo s kim da igramo, tako da je ovo za nas super iskustvo.
Rekao je za naš program 21-godišnji Peter Haldi iz košarkaškog kluba Hop Stars. Utakmice na ovom turniru igraju se po drugačijim pravilima nego u profesionalnoj košarci, u 4/4 po 7 minuta, bez zaustavljanja vremena, a timovi su mešoviti, zajedno nastupaju muškarci i žene. Učesnici kažu da im je najvažnija igra.
Znači mi zbog sebe, zbog zdravlja i zbog mojih drugara.
Šta bi vi poručili profesionalnim sportistima koji zarađuju, na primjer, puno novca?
Nije važan novac, važan je kako igramo, važno je drugarstvo.
Poručila je 32-godišnja Ružica Ademi iz košarkaškog kluba Živimo zajedno. Na prvom turniru My Turn u Beogradu igrale su košarkaške ekipe Živimo zajedno, Sremčica, Evo Ruka, Zvezdarci, Umka, dva tima Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda i norveški Hop Stars. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Skupštine Kosova upućeni zakoni o vojsci. Prilikom posete Tačija severu Kosova nije bilo nikakvih incidenata, hapšenja ili vojne operacije, saopštio KFOR. Makedonija i Srbija gradiće železničku stanicu sa zajedničkom carinom i graničnim službama. New York Times optužuje Trumpa za poreske prevare, Bela kuća to demantuje. Nobelovu nagradu iz hemije dobili Francis Arnold i George Smith iz SAD-a i Britanac Sir Gregory Winter. Sutra do 20 stepeni bez padavina.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.